Môre oor my tema vanoggend is waar woon jy? En jy kan die Bybels maar so lank blaai na Hebreërs 11 vers 24 toe. Hebreërs 11 vers 24. Jy weet jy dalk al die woord van ekologie gehoor. Dit is 'n mooi woord wat hulle wat wetenskaplik is of mense studeer hoe 'n organisme reageer met hulle omgewing waar hulle woon. Ekoloog, met ander woorde studeer die habitat van 'n spesifieke spesies. En die habitat verwys na 'n plek wat voedsel verskaf, woning verskaf, Engels sê shelter, 'n beskerming verskaf vir 'n spesifieke spesies. En daar's 'n geestelike, ek wil praat rondom ons geestelike ekologie vanoggend. Waar woon jy? So nie in Swakopmund vanoggend nie of in Namibië nie. Jy weet die habitat, ons almal weet die habitat van kabeljou vir argemens onthalwe is in soutwater. Ons daai visse vang en ons gooi hom in die rivier in die vars water, weet ons dat dit lank sal neem vir die vis om te sterf nie. Dieselfde met 'n ysbeer. Ons as ek kon regkry 'n ysbeer wat ons heel waarskynlik kan van die Noordpool of die sy kan bring, hier kom neersit, invoer, vind uit wat se kos hy alles moet eet en ons gee vir hom die regte kos behalwe nou die feit dat dit net nie so koud hier is nie. Die beer sal heel waarskynlik oorleef as ons die regte kos gee. Maar die kans is goed dat hy nie sal kan voortplant nie, want hy sê in sy beskermde habitat hier. Hy's nie in sy natuurlike habitat nie. Selfde met leeu's. As jy hom as 'n klein leeuetjie van sy ma vat en jy hou hom in 'n hok aan binne sekere areas, dan hy sal oorleef, maar mettertyd verloor hy sy instink om te jag, want hy's nie in sy natuurlike habitat nie. En dieselfde met ons as kinders van God, dat God het dit bepaal dat ek en jy in 'n habitat moet wees. Ek en jy, die oomblik wanneer ons na Christus toe kom, is 'n ander spesie, soos dit nou maar so kan noem vir oggend. 2 Korintiërs 5 vers 17 praat die Here, dan sê hy, wanneer ons in Christus is, Paulus skryf daarso, dan is ons 'n nuwe skepping. He's a new creation, the old things have passed away. Met ander woorde, daar's iets wat plaasvind, wedergeboorte wat plaasvind, daar's 'n nuwe spesie wat geskep word. En daai spesie kan net in een habitat werklik waar floreer en voortplant en groei en optimaal bereik waarvoor daai spesies ek en jy geroep is. So ek het vanoggend gesels oor drie habitatte. Is dit 'n regte Afrikaanse vermeervoud? Is daar so 'n woord, habitatte? Help my hierso. Ek is al klaar halfpad in Engels in. Ons hoor baie keer oor Kanaan en ek het in die begin van die jaar ook baie gesels oor Israel. Die tydjie in die kerke sal jy al baie hoor oor Kanaan. Ons verwys baie keer na Kanaan, maar ek wil vanoggend gesels oor Kanaan. Ek wil gesels oor die drie ander plekke waar ons as kinders van God baie keer woon, waar God ons nie roep om te woon nie. Waar ons baie keer ons tent opslaan. En die heel eerste ene, Hebreërs 11 vers 24 sê, deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. En die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien, luister na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsigbare sien. Kyk na daai vers 25, hy sê omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van sonde te hê, en dan sê hy net en die smaad van Christus groter rykdom geag. Die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Ek glo die eerste plek waar ons as kind van God, en ek praat met ons as kinders van God vanmôre, nie ek praat nie van wanneer ons nie onsself sien as kinders van God. Ek praat van wanneer ons as kind van God woon in Egipte. Wanneer ons kies om ons huis te bou in Egipte. Wat gebeur wanneer ek my huis bou in Egipte? Ek begin maak stene vir 'n ander meester. Let wel, die Israeliete het stene gemaak vir die Farao. As ek my huis begin bou in Egipte, begin maak ek stene vir 'n ander meester, die meester van hierdie wêreld, die god van hierdie wêreld. My ander woorde, my tyd, my energie, my finansies, my en ek sê nie ons moet alles, ek sê net waar's prioriteit? Waaroor gaan dit in my lewe? Jy sien Egipte vertoon woordig ons wêreldse stelsel waarin ek en jy leef hier rondom wat rondom ons wat ons so baie keer die skatte van die wêreld. Dit wat ons elke dag sien, ervaar hier rondom ons. En ons kan onsself hier uithaal, ons is hier, maar ons hoef nie daar te lewe nie. Ons hoef nie in Egipte te lewe nie. Jy sien 'n Christen wat lewe in Egipte lewe net vir die aardse plesier. Wat kan ek nou kry? Hoeveel kan ek nou bymekaar maak? Hoe beroemd kan ek nou raak? Hoe gewild kan ek raak? Al daai goed. Engels sê ons name, fame and game, dis al waarvoor jy gaan. Ek bou vir my die grootste naam, ek bereik die hoogste plekke en sukses is nie noodwendig dit wat ons of wat die wêreld definieer nie of wat Egipte vir my en jou definieer nie. Want kry soveel nulle in jou bankrekening, ry die kars, bly in die huis, kry die naam en al hierdie goeders. Nie dit te sê dit is sleg en ons moet dit nie hê vir oggend nie. Dis net wanneer ons begin stene maak vir die koning van hierdie wêreld. Ek en jy is 'n rentmeester vir oggend. En elke ding wat aan ons toevertrou het, gaan ons aan God moet rekenskap gee. God gaan vir ons vra, wat het jy gemaak met wat ek vir jou gegee het? Party van ons doen niks hier en dis ook nie goed hier. Jy sien wanneer ons in Egipte leef, is ons eintlik maar in binding. Ons is in gevangenis. Selfs soos met die Israeliete. Want jy's gevangene van hierdie wêreld, jy's 'n gevangene van Egipte. Jy sloof jouself af of sloof jouself af vir die stene van die farao sodat ek kan net nog meer van hom kan maak. Eendag as ek en jy ons tassies pak en ons word in daai houtkis gepak, as daar geen stene wat ons kan daarin pak nie. Dan is dit net die skatte soos Jesus sê wat ons in die hemel bymekaar gemaak het wat ons waar ons gaan staan. En ons vra, hoeveel stene het ek vir God gemaak? Wat het ek gedoen vir die huis van God? Haggai, dan skryf die Here, kyk hoe lyk my huis, hy lê in pyn. Maar kyk hoe lyk jou huis. En dit gaan alles rondom ons harte, waar is ons harte? Jy sien in 1 Johannes 2 vers 15 sê dit: Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, is die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Dit ek verwonder my soms aan die wysheid van die Bybel en die manne wat toegeleef het. Want dieselfde probleme wat hulle toe gehad het, die begeerte van die oë en die vlees en die begeerlikheid, sit ons vandag nog mee. Ons val nog oor dieselfde klippe, oor dieselfde hekkies struikel ons soms. En 'n besef van mense, jy moet soms by 'n plek kom wat jy net jou hart kyk, wat jy sekerlik maak, Here, het ek nie alweer begin stene maak vir Farao nie. Is ek nie besig om, is ek nie in 'n binding nie, is ek nie by 'n plek waar ek so gebonde is. Ek wil vir jou sê, dit gaan meer as net oor die plesier, dit gaan oor meer as net wat ek daar buite doen. Dit gaan ook as wanneer ons materialisme najaag, hebsug, begeerlikheid, wanneer plesier in 'n god omgedraai word. My plesier, wat ek kan doen, hoe lekker dit is. My hobby, my tokwerkie kan 'n god onraak vir my. Daar's enige ding wat vir my vanoggend, maar ek wil vir jou sê, dis moontlik vanoggend dat iets daardie plek kan inneem in jou en my lewe. Hoe kom ons vanoggend uit Egipte uit? Onthou Moses kry die opdrag, eet van die lam. Eet van die lam, hulle slag 'n lam en hulle die pasgemaaltyd. Ek wil vir jou vanoggend sê, die enigste manier om ons gedurig deur uit Egipte uitbly is om gedurig deur van die lam te eet. Gedurig deur, met ander woorde na Jesus te verwys. Dis nie 'n eenmalige proses van nou het ek geëet en nou is ek reg nie. Ek weet en u weet vanoggend, die dag wanneer ek my hart vir Jesus gee, dan is alles in plekkie. Ek voel nie altyd soos 'n Christen as ek dit so kan sê. Ons partykeer kom die wêreld en Egipte trek jou, wil jou terugtrek. Hy wil jou aan hierdie kant weer dat jy kan lewe hierso. Met al die plesiere. Soos die Egipte na af, soos die Israeliete gesê het, weet nou in Egipte het ons knoffel geëet en ons het al die lekker kos geëet. Nou moet ons manna eet. En Egipte gaan so af en toe vir jou met die knoffel. Ons almal hou van knoffel, baie mense nie. Gaan jou 'n bietjie lok om terug te kom by daai plek. Kom eet weer 'n bietjie daarvan. Kom geniet die plesier. Net wel Israel het saamgevlug uit Egipte uit. Hulle het nie op hulle eie gevlug nie. Ek en jy kan nie op ons eie soms hierdie pad stap nie. Dis waarvoor ons vanoggend gemeenskap het. Die Bybel praat van die habitat as die ekklesia in die Nuwe Testament. Ekklesia vertaal na kerk toe alledaags, soos vandag praat. Maar dit verwys na gemeenskap van mense wat saam woon en gereeld by mekaar kom in die naam van Jesus. Dit verwys nie na denominasie nie, dit verwys nie na 'n kerkdiens wat ons vanoggend het nie. Dit is groter as dit en dit verwys ook nie net na al die Christene oor die wêreld nie. Daar's net een habitat vir my en jou vanoggend, genaamd Ekklesia, genaamd kerk waar ek en jy veilig is in daai omgewing. Veilig in die konteks van dit soms dit gaan soms moeilik gaan. Ons woon saam, ons is by 'n plek waar ons soms skaaf. Maar God het so beskik dat ek en jy daar moet woon. Jy vanoggend, ek vir jou sê daar's baie mense, baie Christene wat nie in daai habitat is nie. Wat daar buite sit. En ek wil vir jou sê, dis moontlik dat hulle ook gaan oorleef. Maar hulle gaan nie kan voortplant nie. Hulle gaan nie by die optimale groei kom nie, want God het so beskik dat die liefde wat hy nodig het, die liefde wat hy wil hê, kan nie van een persoon afkom nie. Ek kan nie vir hom gee alles met my beste vermoëns. Dis waarom God die kerk geskep het. Sodat ons almal onder eenheid en liefde vir God 'n offer kan bring. En in harmonie kan saamleef en in eenheid saam kan lewe. God se hongerte is net te groot om te versadig. Dat ek dink ek kan dit in my eie krag regkry om so lief te hê en is eintlik maar God wat vir my die krag moet gee. Romeine 5 vers 5, daardie tipe liefde wat hy in my hart neerstort om hom so lief te hê. Ek en u saam vanoggend, die kerk, die ekklesia, die plek uit Egipte uit tot 'n plek, 'n nuwe habitat wat God vir my en jou geskep het. Tweedens, hulle die lam geslag, hulle die Pasga gehad wat verwys na Jesus wat en dan later dan vier hulle deur Pasga in die Nuwe Testament dan sien ons dat die nagmaal ingekom het. Tweedens, hulle deur die Rooi See gegaan. Die Rooi See was die finale skeiding van Egipte en Israel, waar die vyand agterna gekom het. Jy ken die storie wat gebeur het. Waarvan verwys die Rooi See vanoggend? Dit verwys na ons doop. Dit verwys na die plek wanneer ek afsny, wanneer ek deur die water gaan, wanneer Egipte afgesny word, wanneer daar 'n nuwe skepping plaasvind. Die simboliek agter dit alles, wat sê die ou mens is verby. En ek wil jou sê, as kind van God moet ons gedurig deur daai keuse maak om aan hierdie kant van die rivier, aan hierdie kant van die see te staan. Want Egipte gaan probeer kom. Hy is in ons stelsel. Hy roep jou terug. Hy wil hê jy moet daar kom woon. Hy wil hê jy moet dit kom eet wat op die tafel vir my en jou gedek word. En ons moet ons eetlus, ons moet verander. Solank ek en jy op die aarde lewe, het ons daardie uitdaging, wil ek sê. Gedurig deur van die lam te eet, gedurig deur aan die ander kant van die see te bly. Dis waarom die doop so aangeval word, soos hy aangeval word, want dit sê iets. Dis al. Die dag is ek ons gaan nie eers in die doop gaan nie. Ek gaan eers praat daaroor vanoggend hier. Dis nie wat die Here vir my vanoggend my hart lê nie. Maar ek kan net vir u sê dis hoekom kan u dink hoekom die doop so 'n sensitiewe saak is vandag in die liggaam? Want wat sê dit vanoggend? Dit sê, Here, ek vereenselwig myself nie meer met daardie ou persoon nie, met die ou wêreld nie. Ek is 'n nuwe mens. 2 Korintiërs 5 vers 17 in Christus Jesus. Iemand het na die dag gesê, iemand in ons gemeente en dit is my so pragtige vergelyking. Jesus sê in Matteus 10:32 wat hy sê, in Engels sê, for whoever confesses me before men, he will also confess before my Father who is in heaven. Linda het gesê. En dit is my net pragtig. Jy weet dat waar sê ons publiek in die publiek dat ek Jesus aangeneem het? Nie net hier in die kerk as ek dalk kies. Dit gebeur by die doopwaters. Dit gebeur by die doop wanneer ek daar deur die water gaan, dan sê ek vir my broers en my susters en die mense rondom my, dit wat ek nou hier doen is 'n verklaring in die geestesrealm dat ek 'n nuwe skepping is. I confess men. I confess the Father before men. Publicly. Him the Father will also confess. The Son will confess before the Father. Sagaria 2 vers 7. Op o Sion, red jouself, jy wat woon by die dogter van Babel. Die tweede area waar ons baie keer onsself kon vind is in Babylon. Jerusalem word vernietig in 70 na Christus. Totaal en al. Maar as ons gaan terugkyk na 'n paar jaar terug, net 'n paar jaar, net so 586 voor Christus, toe al die Israeliete gevange geneem word en na Babylon gevoer word, dan sien ons dat Babylon se eintlike bestaan of die wortels van hierdie stad begin in Babel, reken hulle. Nou Babel is daar waar die manne op 'n dag gekom het en te veel tyd op hulle hande gehad het. En begin sit en gesels het en toe begin droog maak het eintlik maar. Waar trots eintlik net begin inkom het. Sê weet jy ons wil we want to build ourselves a name, fame and game. Kom ons bou vir onsself 'n toring. Dan gaan ons tot daar by die God, by die Here daarbo. En interessant hoe die Here eintlik geweet het hy moet hier kom eenheid breek, want daar waar eenheid is, dis my een van die pragtige skrifte in die Bybel rondom eenheid, maar dis net terloops. Dis hoekom ons daai ding moet vang oor rondom eenheid, maar die Here kom en dan weet ons die storie en dan vandag praat ons almal verskillende tale as gevolg van jou oupa wat daar by Babel was en my oupa wat by Babel was. En uiteindelik is ons maar volgende hier. Maar dit verwys eintlik maar net na die feit dat daar verwarring is. Babylon verwys, die woord verwys na verwarring, na mengsel. In ander woorde, die mense het by 'n plek gekom en ons wil vir ons 'n naam maak. Ons wil vir ons self by 'n plek kom waar ons self oprig. Dis 'n menslike poging deur menslike krag met menslike verstand om iets reg te kry. Dis organiseerde godsdiens vanoggend waarna ek verwys hierso. Wanneer ons in menslike krag begin goed doen, wanneer ons in menslike krag iets begin namaak om by God uit te kom. Dis 'n namaaksel, dis die Chinese vanoggend hierdie maar verskoon, the cheap fine China version, fake China version. Ons het almal jy kry die reël ding baie keer en dan kry jy hierdie app, ek het geweet dat met die iPhones het jy baie tyd so gekry en dan kan jy kan 'n baie goedkoper een kry uit China uit. Made in China, jy weet daar onderaan. In Babylon probeer maar net vir Jerusalem namaak van die werklike ontmoeting met God. Waar ons baie keer ons wortels skiet in Babylon, waar dit lyk alles lyk reg. Almal van die buite af probeer ons die prentjie inkleur, almal net dink ek is geestelik, ek is reg. Maar hier diep binne in my weet ek my hart is nie by 'n plek waar ek aan God gekoppel is nie. Net is nie reg te woord hier. Sien Babylon poog om van buite af 'n goeie indruk te skep, maar binne is dit leeg. As jy gaan lees in Openbaring 8, dan sal jy sien Openbaring 8 vers 12 dat dit verwys na Babylon, hoe die stad lyk met die goud en alles. Die enigste verskil tussen die goud en die goed van Babylon wat hy verwys en na die nuwe Jerusalem, dieselfde ek wil amper sê elemente, boustene. In Babylon sit dit aan die buitekant, in Jerusalem is dit in die strate aan die binnekant. Dis die verskil tussen 'n Babylon en 'n Jerusalem en in die plek waar God ons roep. Want ek kan aan die buitekant die goud hê, maar aan die binnekant kan ek leeg wees. Daar's 'n mengsel van die goed wat plaasvind, terwyl God dit eintlik aan die binnekant wil hê. Sien, vir elke Abel is daar 'n Kain, vir elke Isak is daar 'n Ismael, vir elke Jakob en Esau, vir elke Salem en Jerusalem vanoggend. Babylon, die Bybel is vol kontraste heeltyd. En God roep ons om by een ons huis vanoggend te bou. Sien, wanneer die Israeliete in 586 weggevoer word uit Jerusalem het, dan vat hulle die heilige offers, hulle vat met ander woorde die nou hulle het nou goue bekers gehad. Ons is lewe nou nie in daai tyd nie, maar kan jy voorstel dat ons drink uit goue bekers en glase en al die silwerare. Dan vat hulle dit saam en dan word dit geplaas in die huise van die gode. Met ander woorde, daar's 'n mengsel wat plaasvind. Die heilige met die onheilige In Kanaan was hulle gereeld, dis wat plaasvind wanneer jy in Babylon woon. In Kanaan moes hulle gereeld elke jaar na Jerusalem kom om te offer en te aanbid. In Babylon was hulle versprei. Ek wil vir die oggend sê, Babylon, godsdienst veroorsaak dat broers en susters het mekaar het breek, wanneer ons in godsdienst verval. Ek praat nie van wanneer daar goddelik, ek praat nie van die feit dat ons, daar's baie kerke, ek praat van dat godsdienst begin posvat in ons. Wanneer daar verdeling, is die regte woord, excuse, ek gaan poog om nie Engelse woord daar gebruik nie. Verdeling begin plaasvind in ons harte vir mekaar, want ons het nie meer die selle gees nie. Ek lyk reg van die buitenkant af, maar van die binnenkant af. Uiteindelik, dan kom die Israeliete, dan bou hulle hulle eie synagoges in Babylon. Synagoge, skielik, jy lees die Bybel, in die volgende oomblik, hoor jy van synagoges in die Bybel. Waar kom synagoges vandaan? Synagoges was nie die menslike uitvindsel wat hulle probeer bou het om God te aanbid. Terwyl hulle God eintlik 'n tempel wou gehad het. Ek wil vir jou sê, God bou tempels, maar mense bou synagoges. Wanneer ons begin dinge doen met menslike verstand, wanneer ons in ons eie krag begin om God te soek, dan begin slaan ek vir myself 'n huis op, of ek begin bou vir myself 'n huis in Babylon. Uiteindelik, dan kom die verhaal amper tot 'n einde, wat die Here sê, na 70 jaar, dan word hulle vrygelaat, of hulle kry toestemming om terug te gaan Jerusalem toe, om 'n huis te gaan bou daarso. En dan die interessante ding is, 2.5 miljoen ongeveer Jode was in ballingskap weggevoer na Babylon toe. Slegs 50.000, ander woorde 2.5% omtrent, van hulle keer terug na Jerusalem toe. Waar is die ander Jode? Is het huis gebou? Ek het 'n besigheid begin kry in Babylon. Ek hou meer van die sinagoge in Babylon. Ek wil jou sê, dis moontlik om ons wortel so diep te skep som as skiet in Babylon, dat is die Here jou wil uitroep uit Babylon uit, uit daai plek uit van godsdienst. Here, ek geniet dit so. Ek is nie lus vir hierdie verandering wat nou besig is om plaas te vind hier. Ek is nie lus vir hierdie pad, en ons gaan nou by dit kom, wat ek moet stap tot om by Jerusalem te kom hier. Wat het beteken, ek moet ontslaag raak van goed. Beteken ek moet iets achterlaat. En wanneer hulle uiteindelik terugkom in Jerusalem, dan is daar twee sleutelfigure. Die eerste een is Zerubabel, wat verwys, Zerubabel was die goewerneur van Juda, en dit verwys na Jesus wat die opperhoof is, dit verwys na die koningskap. Ek wil vir jou sê, die enigste manier hoe jy kan seker maak, dat jy nie tent opslaan, en jy begin woning maak in Babylon, is van Jesus gedierig deur, want die Heilige Gees jou gedierig deur lei, wanneer ons nie vasgevang raak in beelde, en in gisterse manna begin eet, en ons dinge gaan doen so, wanneer ons gedierig deur daar die ontmoeting het, wanneer hy die koning is, in my huis, in hierdie kerk, waar hy die besluit te maak, en dan tweedens, Josia, die hoëpriester, as ons gaan kyk na sy rol wat hy speel, ek skets dit nou net denkbeeldig vir u vanoggend, so ek gaan nie in al die detail ingaan nie, maar Josia die hoëpriester, verwys hierso, na ek en jy, elke kind van God, wat vanoggend ongebrokene, intimiteit met God het, gemeenskap met God het, in die huis van God, in die ekklesia, in die plek wat God vir my en jou beskik het, is daar nie so ding, soos die pastoor of die priester, hoor by die Here alleen, en dan sê, daai persoon alles in ons volg, die kerk het hier so donker tyd gegaan, waar mense nie vraag mag gevra het nie, en ons praat hier van verdeeldheid hier nie, ek praat van wanneer God wil hê 'n verhouding met jou en my soek, dag tot dag, dis wat Josia, wanneer ons kyk na Josia, die hele verhaal rondom hom, in die kerk van God, in die ekklesia, in die gelowige, in die bekaarkom van gelowiges, is daar 'n ongebrokene intimiteit met God, gedierig deur, of kom ek stel het so, dis wat hy wil hê van my en jou, dis nie noodwendig daar nie, dis net soos Josia bedien het, die minister in die tempel, spreek het ook vir oggend, dat ek en u, elkeen van ons, 'n plek het vir oggend, waar God ons roep tot bediening, waar ons iets moet bring, op die tafel kom plaas, waar God jou geroep het, waar die offer van jou verwag word vir oggend, nie van my nie, God het van my ook 'n offer gevraag, net soos elkeen van ons, en ons moet by daardie plek, omdat ons besef, dat ons het gedierig hier by God, Net twee, die laaste een wat ek vanoggend wil noem is die wildernis. Jy sien 1 Korintiërs 10 vers 1 sê dit, want ek wil nie hê broeders dat julle nie sou weet dat dit ons vaders almal onder die wolk was en almal die see deurgegaan het nie, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Dis 1 Korintiërs 10 vers 1 is die verwysing en ook 11. Ek wil net sê vanoggend die Here roep ons uit Egipte uit, hy roep ons uit Babylon uit, maar om uit Egipte te kom na Kanaan toe moes hulle deur die wildernis gegaan het. Om van Babylon na Jerusalem toe gaan, moet jy deur die wildernis gaan. Met ander woorde, die wildernis is 'n goddelike beskikking vir my en jou om daardeur te gaan. Ons kan nie daai pad, ons kan net kies hoe lank ons die pad wil maak. Die Israeliete het hulle 11 dag reis omgedraai in 40 dae. 40 jaar, ek wil nie sê eers vakansie nie. 40 jare lange reis, gesoef en sweet. En die wildernis is 'n tydelike plek vir my en jou. Dis 'n plek wat God beskik om ons skoon te maak, ons te reinig. En baie van ons lewe in die wildernis. Ons glo ons moet altyd swaar kry, ons groei, dis soos dit moet wees en dit is ek wil jou sê God wil jou uit die wildernis uit. Daar's 'n proses waar God ons soms deurvat. En as ons in die wildernis gaan kyk, die tabernakel was iets wat beweeg het. 'n Beweegbare tent, want God het iets in plan gehad, verder as net om in die tabernakel daar in die middel van die woestyn te sit. En daar gaan ons om aanbid. Net 'n paar lesse ter afsluiting vir oggend uit die woestyn. Wanneer ons in die woestyn is, dan gaan God altyd vir my en jou voorsien. Altyd. Ek wil vir jou sê, God sal altyd vir jou voorsien in die woestyn. Maar, ons sê altyd, He gives you what you need, not what you want. Ander woorde, die manna wat hy vir jou gaan gee in die woestyn vanoggend, wat spreek van die teenwoordigheid van God, die woord van God, is nie voldoende, luister wat ek sê, en jy moet dit nou nie mis in te beheer vanoggend nie, is nie voldoende om jou daar te hou nie. Het is net daar om jou deur die wildernis te vat. Uiteindelik, die Israeliete was honger, maar uiteindelik was hulle by 'n plek waar hulle moeg geraak het vir die manna. Wat ek daarmee sê is, God weerhou die volheid van hom, want daar's 'n volheid wat vir jou wag in die Kanaan. Hy het dit so beskik, sodat ek en jy nie ons tentjie opslaan in die wildernis nie. Dat dit wat ek nou ervaar van hom, dat ek so hongerte het om meer te kry, dat dit vir my wag aan die ander kant in Kanaan. Nie tevrede moet raak nie. As ek en u bly in die wildernis, dan sterf ons uiteindelik. Geestelik, want is 'n droë plek. Jou bene verbleik, hy bleach, hè? Soos die son jou daar sal brand. Met ander woorde, baie van die Europeërs as hulle na ons toe kom, hulle kry nie so baie son nie. So jy sien hulle ook 'n myl ver van mekaar af. Nou dis hoe ons lyk soms. Ons blyk in die wildernis, maar God het so beskik dat ons ontslaa moet raak. Jy sien, wanneer die Here vir Paulus roep, hierdie fariseer, hierdie godsdienstige man, wat eintlik in Babylon gewoon het, dan stuur hy hem vir 3 jaar na die woestyn in Arabië toe, wat ons niks weet van Paulus. Al wat ons weet, is die Here is besig met hom daarso. Johannes die Doper, wat dink jy, waar kom Jesus se disippels van? Baie van hulle moes deur die woestyn eers gaan, deur 'n proses gaan van ontslaa raak, die proses. Met ander woorde, die wildernis is 'n proses van sif, 'n proses van die eie ek wat moet ontslaa raak. God moet jou by jou plek bring in jou lewe, wat jy besef, Here, ek is eintlik maar net niksie, maar met u in my vanoggend is ek tot alles in staat. Want ons is so vol van onsself. Egipte sit nog in ons stelsel baie keer. Babylon is nog in ons stelsel en sê, Here, ek wil jou deur die wildernis vat. Maar my net nie tevrede raak om daar te bly nie. Stap net aan, beweeg net aan, want daar kom 'n dag wanneer jy die groen van Kanaan gaan sien. Die simbool, wildernis is 'n simbool van 'n nuwe begin, wanneer Josua deur die Jordaan na Kanaan toe gaan. En die laaste punt, enige tyd wat ons te lank in die woestyn spandeer of in die wildernis, is 'n gemors van tyd. Daar's 'n tyd bepaal deur God in daardie woestyn, maar wanneer ons begin bly daar, en kamp opslaan, en huis bou, en tabernakel bou, of sinagoge bou, dan raak het 'n mors van tyd. Dan wil ek vir jou vanoggend sê, dis nie God se wil. Baie keer hoor ek mense sê, ja, die Here het nie so beskik, nou sê ek, Al wat dit is, ek was net nog nie gereed nie. Dalk te hardkoppig of te veel trots of ek kon nie die foute sien nie. By God dop jy nooit 'n toetsie. Jy skryf hom net weer oor en weer oor en weer oor en weer oor tot jy hom slaag. En dan dink ons baie keer, nee, maar die Here het so lank gevat want dit is sy wil. Nee, dit is eintlik nie sy wil gewees nie. Dit is eintlik net ek wat so stubborn was. Ek kom hier by daai plekkie en dan vat dit my dalk 40 jaar soos die Israeliete om uiteindelik by my Kanaan te kom. As ek nie wil bly in die wildernis nie. Kom ons sluit as oop vanoggend. Ek wil vir jou vanoggend vra, waar woon jy vanoggend? Miskien sit jy vanoggend hier en jy het nog nooit by daardie plek gekom wat jy woon nog in Egipte. Jy het nog eers deur die Rooi See gegaan. Jy het nog eers daardie keuse gemaak om van die lam te eet vanoggend. Om Jesus aanvaar as jou redder vanoggend. Niemand kyk rond vanoggend. Ek wil vir jou die geleentheid vanoggend gee. Dis die Here. Ek wil kom eet van die lam vanoggend. Ek wil hier kom, Here Jesus, ek laat U toe vanoggend om my lewe te kom verander. Ek wil Egipte afskud vir eens en vir altyd van my. Ek wil deur die see gaan. Ek wil deur die Rooi See vanoggend stap as teken van die ou wat verby is en die nuwe wat gekom het. Terwyl niemand rondkyk nie, wil ek hê jy moet net vir my 'n aanduiding gee. Sê Jakob, bid saam met my. Dis ek daar. Die Here praat vanoggend met my. Die hand op het gesê. Ja, laat sak dan. Miskien sit jy vanoggend en jy sien tekens van Babylon in jou eie lewe. Waar jy besig is met aan die buitekant in te kleer, maar aan die binnekant voel jy leeg vanoggend. Die Here wil jou kom vul vanoggend. Okay. Maar daai nuwe goud wat net in Jerusalem is. Maar daardie verhouding, daardie ongebroke intimiteit wat hy soek vir oggend met jou. Daardie plek wat jy moet vind as kind van God, waar hy jou geroep het om te bedien. Sê Here, ek het my Jerusalem gevind, ek het die tempel gevind, ek het 'n plek gevind waar hy my geroep het. Net daar waar jy sit, laat net jou hand skielik op, wat jou hand net, steek net jou hand op vir my en ek kan sien, dankie, dankie. Party van ons is miskien vanoggend in die woestyn. En jy weet nie wanneer jy gaan uitkom nie. Dis die Here, ek wil uit hierdie woestyn uit. Ek is lank genoeg in die woestyn. Ek het lank genoeg manna geëet. Dankie, ek kan daar aan sien. Here, ek soek vars brood op die tafel vanoggend. Die manna was goed, maar ek weet Here, daar is meer in Kanaan. Die vrug van Kanaan is wat ek vanoggend wil eet in my verhouding. Dankie Jesus, kom ons staan. Ek wil hê ons moet dit vanoggend anders doen. Ons gaan 'n lied sing nou. Ek weet jy maak kan maar besluit. Maar ek wil hê jy moet dit vir die Here vra vanoggend. Jy moet vir Here sê, Here, ek is moeg vir Babylon vanoggend. Ek is moeg vir Egipte. Ek is klaar met Egipte vanoggend. Ek maak daardie verklaring. Ek kan nie daardie besluit vanoggend vir jou neem nie. Of ek is moeg vir die wildernis vanoggend, vir die woestyn vanoggend. En ek kies vanoggend om my tent agter te laat en my huis te gaan soek in die beloofde land. Maar die tent is net tydelik. Ek is nie tevrede met die tent waarin ek gewoon het nie, want daar's 'n plek wat U vir my geroep het vanoggend om in te woon. En net terwyl die musiek speel, net terwyl ons sing, wil ek hê jy kan daai verklaring net dan maak vir die Here waar jy is. As jy voel jy het nog steeds gebed nodig, ek is hier voor. Jy is welkom voor dit te kom. Maak hy verklaring vanoggend. Maak haar hier onderneming vanoggend. Sê Here, dis waar ek op pad is. En ek gaan dat niks my stop vanoggend. Daai te kom. Amen.
En die hemel is die Heer. Die hemel is die Heer. En sy glans is soos kristal. Is die Heilige van God. En hier so die heelal, daar is mag in sy woon. soos die waters dry sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy kroon. Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van die regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele op sy troon, bemeester in sy sieraad en die wiele van sy kroon, want daar is mag in sy woord. Soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy kroon. Want aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van die regeer. Aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van die sy sieraad en die beelde van sy kroon, want daar is mag in sy woord. Soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy kroon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van die regeer. U regeer. U regeer. U regeer. Yeah.
Here, vir die tyd wat ons met U kan hê. Here, U regeer. U is die Here vir ons lewens. U is die almagtige God. En ons wil ons lewens oorgee aan U. Here, ons wil ons huis bou by U. Ons wil nie ons huis bou in hierdie wêreld nie, Here. Ons het 'n behoefte, 'n absolute begeerte om ons huis by U te bou. Vra Here dat U ons sal help om dit te doen, Here. Seën U. Seën U. Ons loof U. Amen. Okay, daar is koffie daar agter in die koffie-area. Ons nog kan aankuier. Ons kuier almal saam, lekker saam.